Третє.
Вітальня довга, наче пулманівський вагон. Освітлюється трьома канделябрами, двома меншими, одним великим. Меблі низькі, з вигнутими обрисами. Дзеркало висотою в повний зріст підтримують ще два херовими. Також є підлоговий годинник, що наче соромиться тут перебувати. Френк Макінтош, колишній костолом, теперішній лакей, приносить їм на таці випивку. Пиво для Біллі і Ніка, а також щось схоже на шоколадний молочний коктейль для Джорджо, який наче має намір поглинути всі можливі калорії, перш ніж померти в 50. Він вибирає єдине крісло, що відповідає його розмірам. Біллі загадується, чи вдасться йому підвестися без сторонньої допомоги. Нік піднімає бокал пива. «За нас, щоб наша робота втішила нас і морально, і матеріально». Вони випивають. Тоді Джорджо каже: «Нік мені казав, що ти зацікавлений, але поки не підписався. Досі, так сказати, на етапі розвідки». «Ага», каже Біллі. «Ну, заради розмови припустімо, що ти в команді». Джорджо потягує через соломинку свій коктейль. «О, ну просто божественно, саме те, що треба в теплий вечір». Він лізе в кишеню піджака, тканиною з якого можна було б цілий сиротинець одягнути, думає Біллі, і дістає гаманець. Простягає його. Біллі бере. Лорд Бакстон. Гарний, але не шикарний. І вже досить старий. Шкіра трохи потерта і подряпана. «Заглянь усередину. Це те, ким ти будеш у цій глухомані забиченій». Біллі дивиться. У відділенні для купюр доларів 70. Кілька фотографій, здебільшого чоловіків, які можуть бути друзями, і жінок, які можуть бути подругами. Нічого, що натякало б на дружину і дітей. «Хотів тебе прифотошопити на одну фотку», – каже Джорджо, – «біля Великого каньйону чи щось таке, але враження, Біллі, що ні в кого нема твоєї фотографії». Фотографії можуть створювати проблеми. Нік втручається. «Все одно більшість людей не носять у гаманцях власні фотографії. Я це вже сказав, Джорджо». Біллі продовжує перевіряти гаманець, читаючи його наче книжку. Наче Терезу Ракен, яку він закінчив, вечеряючи у себе в кімнаті. Якщо він тут залишиться, його зватимуть Девід Локрідж. У нього віза і мастер-карт, обидві видані Портсмутським банком Сікост. «Які ліміти на картках?» – запитує він у Джорджо. 500 на мастері, 1000 на візі. Бюджет у тебе обмежений. Звісно, якщо твоя книжка продасться так, як ми сподіваємося, то це зміниться». Біллі вражено дивиться на Джорджо, тоді на Ніка, згадуючись, чи це не якась підстава. Чи не розкусили вони його тупе я? «Він твій літературний агент», – мало не кричить Нік. «Ну, красота ж, правда?» «Моє прикриття – письменник?» «Та ну, я ж навіть школу не закінчив. Атестат свій у пісках отримав. Бога ради. Та й то був подарунок від дядька Сема за те, що уникав саморобної вибухівки і моджахедів у Фалуджі і Рамаді». «Так не піде. Це дурниці». «Не дурниці, а геніально», – заперечує Нік. «От послухай його, Біллі. Чи мені тепер тебе Дейвом називати?» «Якщо це моє прикриття, то ти мене Дейвом ніколи не називатимеш». Надто близько до істини, надто близько. Так він читає це точно. Іноді мріє про те, що писатиме, хоча ніколи не пробував, окрім якихось уривків прози, то там, то сям, які завжди знищував. Не зіграє Ніку. «Ну ніяк. Хлопці, я розумію, що ви вже пустили це в рух», – він піднімає гаманець. «Але вибачайте, так просто не піде. Що я скажу, якщо хтось запитає, про що моя книжка?» «Дай мені 5 хвилин», – каже Джорджо. «Максимум 10. І якщо тобі все одно не сподобається, розійдемося друзями». Біллі сумнівається, але каже йому, щоб продовжував. Джорджо ставить порожню склянку з-під коктейлю на стіл, здається, чіпендейлівський, біля крісла, і відригує. Проте, коли він зосереджує всю увагу на Біллі, той бачить, чим насправді є Джорджі свин. Це стрункий і спортивний мозок, похований в океані сала, яке зовсім скоро вб'є його. «Я розумію, як це спочатку звучить, зважаючи на те, який ти по природі хлопець, але воно зіграє». Біллі злегка розслабляється. Вони досі вірять у те, що бачать. Принаймні, з цього боку він прикритий. «Ти пробудеш тут як мінімум 6 тижнів, а може навіть цілих півроку», – каже Джорджо. «Залежно від того, скільки часу адвокатові того осла знадобиться, щоб дограти овертайм з екстрадицією. Або доки йому не здасться, що вдалося отримати угоду щодо звинувачень у вбивстві. Тобі платять за роботу, але також і за час. Зрозуміло, так?» Білі киває. «А це означає, що тобі потрібна причина бути тут, у Ред Блафі, а тут не зовсім курортна зона». «Це точно», – каже Нік, і робить обличчя, ніби мала дитина, що дивиться на тарілку брокколі. «Також тобі потрібна причина бути саме в тій будівлі на одній вулиці з судом. Ти пишеш книжку, ось причина». «Але…» – Джорджо підносить товсту руку. «Ти думаєш, що не спрацює, а я тобі кажу – спрацює. Зараз поясню, як». Білі дивиться з сумнівом, але вже не боїться, що вони побачили його крізь камуфляж тупого «я», тому думає, що розуміє, до чого Джорджо веде. Там можуть бути можливості. «Я провів дослідження. Почитав кілька літературних журналів і ще купу всього в неті. Ось твоє прикриття. Девід Локрідж виріс у Портсмуті, Нью-Гемпшир. Завжди хотів бути письменником та ледве закінчив школу. Працював на будівництві. Ти постійно писав, але дуже багато тусувався. Багато випивки. Я думав, чи не вписати тобі ще й розлучення, але подумав, що цього буде забагато, щоб тримати у пам'яті». «Для чоловіка, що тямить у стволах, але в усьому іншому не надто», – думає Білі. «Нарешті в тебе починає йти непогано, так? У блогах багато пишуть про те, як письменники раптом загоряються ідеєю, і саме це в тебе стається. Ти трохи пишеш, сторінок 70 чи, може, 100?» «Про що?» Білі по правді починає смакувати цю ідею, але обачно намагається цього не показувати. Джорджо обмінюється поглядами з Ніком, тоді знизує плечима. «Ще поки не вирішив, але я щось вигадаю. Може, свою історію? Історію Дейва, тобто? Це ще якось так називається?» «Автобіографія», – випалює Нік, наче на ризику. «Може спрацювати», – каже Джорджо. Його обличчя мовить: «Гарна спроба, Ніку, але залиш це експертам». «Або роман. Важливо, що ти не можеш про це ніяк говорити через вказівки агента. Строга конфіденційність. Ти пишеш, це ти в таємниці не тримаєш. Усі, з ким познайомишся в будівлі, знатимуть, що чоловік на 5-му поверсі пише книжку, але ніхто не знає про що. Так ти ніколи не переплутаєш, що кому казав». «Так ніби я міг би», – думає Біллі. «Як Девід Локрідж переїхав сюди з Портсмута? І як опинився у вежі Джерард?» «Оце моя улюблена частина», – каже Нік. Говорить, наче дитина, яка слухає улюблену казочку перед сном, і Білі здається, що він не вдає і не перебільшує. Нікові воно абсолютно подобається. «Ти шукав агентів в інтернеті», – каже Джорджо, але вагається. «Ти ж сидиш в інтернеті, так?» «Звісно», – каже Біллі. Він упевнений, що знає про комп'ютери більше, ніж обидва ці чоловіки разом узяті, але цією інформацією також не ділиться. «Мейли шлю, іноді на телефоні в ігри граю, а ще Comixology, додаток такий, через нього комікси стягувати можна, я для цього ноутбуком користуюся». «Окей, добре, ти шукаєш агентів, розсилаєш листи про те, що працюєш над книжкою. Більшість агентів відмовляють, бо тримаються надійних джерел доходу, як-от Джеймс Паттерсон чи та баба з Гаррі Поттером. Я читав один блог, де писалося, що це така пастка 22. Щоб видатися, тобі потрібен агент, але доки нічого не видаси, агента знайти не можеш». «Те саме в кіно», – докладається Нік. «Є відомі зірки, але насправді річ в агентах. У них уся сила. Вони кажуть зіркам, що робити, і ті тупо так роблять». Джорджо терпляче чекає, доки той закінчить. Тоді продовжує. «Нарешті один агент погоджується. Похуй, він подивиться. Каже, щоб ти надіслав йому кілька розділів». «Це ти», – каже Біллі. «Я Джордж Руссо. Я читаю ті сторінки. Вирішую ризикнути. Показую кільком знайомим видавцям». «Хераз два», – думає Біллі, – «ти маєш показати їх кільком знайомим редакторам, але цю частину можна виправити, якщо доведеться». І вони також вирішують, що можна спробувати. Але великих грошей вони не платитимуть, навіть семизначних сум, доки книжка не вийде. Бо ти поки темна конячка. Розумієш, що це означає? Біллі опиняється небезпечно близько до того, щоб сказати, що знає, бо його проймає бадьорість від можливостей. Це справді може бути чудове прикриття, особливо частина про таємницю деталей проекту. І ще буде весело прикидатися тим, ким він завжди трохи хотів стати. Типу невдаха? Нік блискає грошовитою усмішкою. Джорджо киває. Можна і так сказати. Минає час. Я чекаю на наступні сторінки, але Дейв на зв'язок не виходить. Я чекаю ще трохи. Сторінок як не було, так і нема. Я їду в той Лобстерленд, і що я бачу? Писака тусує наповну, ніби якийсь Ернест, блядь, Гемінгвей. Коли не працює, то або десь шляється з дружбанами, або в будуні. Проблеми з речовинами йдуть у купі з талантом, знаєш?
Справді?
Доведений факт. Але Джордж Руссо рішуче налаштований врятувати цього хлопця, принаймні, щоб він хоч книжку дописав. Він розмовляє з видавцем, вмовляє його укласти контракт і заплатити наперед 1030-50. Гроші невеликі, але й немалі. Плюс видавець може вимагати повернути їх, якщо книжка не буде готова до певного терміну. Його ще дедлайном називають. Але розумієш, Біллі, є одна штука. Чек виписаний на моє ім'я, а не на твоє. Тепер у Біллі в голові все стає на місця, але він дає Джорджу можливість закінчити. Я ставлю певні умови для твого ж добра. Мусиш покинути Лобстерленд і своїх друзяк-алкашів і нарколих. Мусиш поїхати кудись далеко від них у якийсь маленький сільпо-таун, де тобі буде нічого і ні з ким робити. Я кажу, що винайму тобі будинок.
Той, який я бачив, так?
Так, що важливіше, я винайняв тобі офіс, і ти ходитимеш туди кожного буднього дня, сидітимеш у кімнаті і гаруватимеш, доки твоя супертаємна книжка не буде готова. Ти або погоджуєшся на ці умови, або кажеш своєму золотому білетові «бай-бай».
Джорджо відкидається в кріслі. Воно міцне, але під ним трішки стогне.
Тепер можеш сказати, що це погана ідея, або що це навіть добра ідея, але ти не зможеш так відіграти. Тоді ми все скасовуємо.
Піднімає руку Нік.
Біллі, перш ніж ти щось скажеш, я тобі дещо поясню, тоді ідея стане ще кращою. Ти познайомишся з усіма в себе на поверсі, та й з багатьма іншими людьми в будівлі. Я тебе знаю, в тебе є й інший талант, окрім здатності з чверті милі влучити в четвертак.
Так, наче я на це здатний, думає Біллі. Так, наче навіть Кріс Кайл був на це здатний.
Ти ладиш із людьми і при цьому не набиваєшся їм у друзі. Вони усміхаються, коли бачать, що ти підходиш.
А тоді, наче Біллі це заперечує.
А я сам бачив. Гоф сказав мені, що біля будівлі щодня зупиняються кілька закусочних на колесах. І коли погода добра, люди стають у чергу, а тоді розсідаються на лавках зовні, обідають. Ти можеш бути одним з них. Час очікування не обов'язково марнувати. Ти можеш за той період стати частиною спільноти. Коли всі звикнуть до того, що ти пишеш книжку, ти просто станеш іще одним роботягою, який о 9 приходить на роботу, а о 5 їде у свій будиночок у Мідвуді.
Біллі прикидає, як це може бути.
Тож, коли все нарешті відбудеться, ти що, незнайомець, якого ніхто не знає? Чужинець, який, напевно, це зробив? Ні-ні, ти тут кілька місяців балакав з людьми в ліфті, грав у покер на дріб'язок з колекторами з другого поверху, щоб визначити, хто всім потако купить.
Вони знатимуть, звідки прилетіла куля, каже Біллі.
Так, але ж не одразу, тому що спочатку всі шукатимуть чужинця, а також тому, що буде ще певне відволікання. І тому, що ти справжній, блядь, Гудіні, коли треба зникнути після мокрухи. Доки там усе вляжеться, ти вже будеш далеко.
Яке відволікання?
Про це пізніше поговоримо, каже Нік, від чого Біллі здається, що Нік це питання ще не розв'язав. Хоча з Ніком важко сказати однозначно. Часу ще багато. Наразі він обертається до Джорджа Свина, також відомого як Джордж Руссо.
Далі ти, каже його погляд.
Джорджо лізе в кишеню свого гігантського піджака і дістає телефон.
«Ти, Біллі, лише назви рахунок свого улюбленого офшорного банку, і я надішлю туди 500 тисяч. Це робиться секунд 40. Півтори хвилини, якщо з'єднання буде повільне. Ну і ще вдосталь кишенькових у місцевий банк, щоб ти обжився».
Біллі розуміє, що вони намагаються підігнати його рішення, і на мить йому блимає образ корови, яку підштовхують жолобом на бійню, але, може, це просто параноя, пов'язана з величезною оплатою. Може, останнє діло не лише найприбутковіше, можливо, воно також і найцікавіше. Проте йому хочеться дізнатися ще дещо.
«До чого тут ще Гоф?»
«Будівля його», – одразу ж відповідає Нік.
«Так, але…» – Біллі кривиться, надаючи обличчю виразу сильного зосередження. «Він каже, що в будівлі багато вільних місць?»
«Але кутові апартаменти на п'ятому поверсі – це найважливіше», – каже Нік. «Твій агент, оцей от Джорджі, змусив його здати те приміщення в оренду, тож ми ні до чого».
«Також він дістане ствол», – каже Джорджо. «Може, вже це зробив. У будь-якому разі через нього нас не відстежать».
Біллі це вже знає, судячи з того, який Нік обережний, щоб його не бачили разом з Біллі. Ні, навіть не терасі цієї обнесеної парканом нерухомості. Але все одно не до кінця задоволений. Бо Гоф йому здається базікалом, а з такими планувати замовне вбивство не варто.